Du lytter til P1.
Hvor lang tid tog det egentlig at gå fra Afghanistan til Danmark?
Det tog mig cirka 8-7 måneder cirka. Jeg kan ikke huske, måske mere end det. Jeg kan ikke huske, men det tog lang tid. Ja.
I den lille by Lynge i Nordsjælland ligger et specielt hjem. Et hjem, der siden slutningen af 90'erne har taget imod uledsagede børn og unge. De har alle det til fælles, at de er flygtet alene fra krig, katastrofer, sult og fattigdom op mod nord for at søge et trygt liv. Og efter måneders flugt er de på den ene eller anden måde havnet her på Lindhøjgård, som stedet hedder. Efterladt alt derhjemme for at gemme sig om dagen og vandre om natten.
Hvor langt gik I om natten?
Nogle gange vi gik 7 timer. Nogle gange vi gik 8 timer.
Meget har ændret sig siden slutningen af 90'erne, hvor Lindhøjgård slog dørene op. Der er kommet langt færre flygtninge til Danmark i dag. Det er simpelthen blevet sværere at komme hertil. Ikke mindst hvis du er barn eller helt ung og flygter alene. Og hvis flygtningen når helt til Danmark, er det også blevet sværere at få asyl og opholdstilladelse. Det betyder blandt andet, at lignende hjem for uledsagede børn og unge er lukket inden for det seneste år. Men Lindhøjgård fortsætter sit arbejde med at skabe trygge rammer, med at hjælpe de 6 unge, der bor her i øjeblikket, til at lære dansk, tage en uddannelse og ruste dem til at bo alene. Baglandet har besøgt Lindhøjgård for at høre, hvad det er for en rejse, man som barn tager på helt alene for at komme til Danmark. Mit navn er Mads Peter Knell. Najib er 21 år og har boet på Lindhøjgård i 5 år. Vi sidder i baghaven, det er eftermiddag, og syrenerne er lige afblomstret. Najib er lige vågnet fra en lur. Han er i praktik som social- og sundhedsassistent og møder ofte klokken 5 om morgenen. Han sidder på en bænk i træningstøj. Han holder øjenkontakt og vifter sit halvlange hår væk, når det blæser ned i panden. Najib flygtede alene til Danmark, da han var 14 år, fordi uroen i Øst-Afghanistan tog mere og mere til i midten af 10'erne.
Hvor kommer du fra i Afghanistan?
Jeg kommer fra Jalalabad. Så, ja. Der er en provins, som er tæt på Pakistan. Ja.
Hvad med din familie?
Min familie er i Afghanistan også. Så.
Sagde du til dem, at du flygtede, eller gjorde du det bare?
Det min mor sagde til mig, at
du skulle gøre det.
Jeg skulle gøre det. Så.
Hvad tænkte du, da hun sagde det?
Jeg var meget lille. 14 faktisk. Så. På en måde, jeg vidste ingenting. Det er det, jeg siger. Jeg vidste ingenting.
Han havde ikke været uden for sin barndomsprovins, og havde ingen anelse om, hvad det var, der ventede ham.
Jeg havde ikke set min verden, hvordan verden er. Der, hvor jeg boede, vi havde ikke telefon, internet. Jeg kendte ingenting. Facebook og de ting, jeg kendte ikke. Ja. Ja. Så.
Men det må da have været helt vildt at være 14 år, og tænke, ja. Går jeg til Europa?
Det jeg sagde til dig, jeg var helt bange. Det er meget svært. Sindssygt svært. Så, ja.
Men var du ked af det, da du skulle afsted, eller tænkte du...
Jeg var ked af det, jeg var bange. Altså, jeg var virkelig bange. Så jeg var virkelig bange. Så, ja.
Det var Najibs mor, der selv sagde, at han skulle rejse. Familien betalte en mand, der skulle arrangere en lang vej til Europa sammen med et par hundrede andre.
Og så det er hans business, så siger han, I skal mødes på det tidspunkt, det her sted, så kommer vi og henter jer. Og så lige så snart du kommer derind, så det er dem, der har som magt på dig. Og så det er dem, der du skal følge med efter. Og så jeg kom der, og så efter det, så... Det er dem, der skulle bestemme over mig, at hvor jeg skal hen, og på hvilket tidspunkt de skal flytte til en anden sted, og sådan noget. Jeg har helt ingenting. Ingen telefon og ulte. Altså, jeg har helt ingenting. Det næste, jeg har, det er bare min tasker og et par bukser og vand og nogle kager og sådan noget ting. Så det er bare det. Jeg har helt ingenting.
Taler du med din familie nogle gange?
Jeg har ikke kontakt med lige nu med min familie. Jeg ved ikke, hvor det er hen, fordi der er krig, der hvor jeg bor. Men jeg ved ikke, hvor det er hen lige nu. Så, ja.
Hvem boede du med i Afghanistan?
Jeg boede med min mor. Så, ja.
Hvad med din far?
Han er død. Så.
Okay. Ja. Døde han, da du var lille, eller?
Ja, jeg var lille. Så. Ja. Han døde i krigen. Så, ja. Så. Yes.
Det er umuligt at sætte sig ind i, hvordan det må være at forlade sin familie, sit land og det, man kender, og som så ung. Fælles for de, der bor her, er, at de trods traumer og helt forfærdelige oplevelser virker utroligt stærke og vil gøre alt for at skabe sig et godt liv. Har hele tiden en ansat på arbejde. En, der kan hjælpe med lektier eller føre de unge gennem det bureaukratiske system, de kan møde. Peter Helnes har arbejdet her i 21 år. Han er uddannet skolelærer. Han har faktisk ikke vagt nu, men er kommet forbi med nogle dadler, fordi Sofia, en af beboerne, har ligget meget syg en uge nu. Som udefrakommende er en af de måske lidt overraskende ting ved Lindhøjgård, at der gøres meget ud af, at de unge skal bibeholde en relation til deres sprog, religion og kultur, og ikke bare bliver kastet ud i det svære danske sprog. Tanken er, at de skal have overskud til at lære sig selv og sin baggrund at kende, før overskud kommer til at danne sig et nyt liv.
Altså, jeg tror jo, at det, at man med det samme møder dem med, at man værdsætter og gør, sætter ressourcer ind på og fastholde for eksempel, at de kan udvikle deres eget sprog og relationer til familier og så videre. Det gør, at de, hvis vi lykkes med den øvelse, så kan vi nogle gange få afklaret, hvad skal man sige, deres situation, sådan så de bliver meget bedre i stand til ligesom at se fremad og sige, okay, nu har jeg fået på plads, hvad der er sket. Mange af dem har jo oplevet meget voldsomme ting, og de kan fylde rigtig meget, og det er jo decideret traumer. Og ligesom at få afklaret noget af baggrunden for, at man er kommet i den situation, gør, at de er bedre i stand til at træffe en beslutning om, at nu vil jeg lære dansk, og nu vil jeg tage en uddannelse. Fordi der bliver ligesom plads til mentalt at fokusere på det. Den anden ting er, at de genkender hinanden. Altså, vi har modtaget nogen, hvor at det har været utroligt svært for dem at være lige pludselig i en meget fremmed virkelighed, hvor de ikke rigtig kan aflæse, hvad der forventes, og hvad der snakkes om, og hvad der ligesom er måden at være sammen på osv. Men her oplever vi jo, at de alle sammen kan genkende meget store dele af deres historie hos hinanden. Det vil sige, at de har en større rummelighed for ligesom nogle af de udfordringer, som de ser hos hinanden, fordi at de kender simpelthen til det. Altså, hvor at det kan jo være svært at relatere til nogle af de ting for nogen, der ikke selv kender til at være i den situation, mange af dem har været i. Så det skaber sådan en grobund for et fællesskab omkring at ændre tilværelsen og have fokus på og tage uddannelse og så videre, som vi jo har meget højt prioriteret i hele vores struktur og så videre. Handler jo meget om at skabe skole og resultater og uddannelse. Så vi skal igennem på 3-4-5 år jo en hel masse, og nogle af dem lykkes jo rent faktisk med at både tage studentereksamen og højere uddannelse, hvilket er meget fantastisk. Så vi har travlt, og der er mange ting, processer, der skal igennem, og man skal lære at forstå og navigere i både dansk kultur og sprog, og samtidig udvikle sig, hvad skal man sige, med den identitet, man nu har med sig i forvejen.
Alle beboere på Lindhøjgård har deres eget værelse i den store villa. I løbet af dagen går de i skole, i praktik eller på arbejde. Om aftenen ser de for eksempel fodbold eller hygger på deres værelse.
Jeg hedder Sofia. Jeg kommer fra Somalia. Jeg bor i Danmark 4 år, og så jeg går i skole.
Sofia på 20 år ligger inde på sit værelse på første sal. Den store seng fylder næsten hele værelset. Bag døren er der klædeskab, og overfor det står der et skrivebord, som er helt fyldt med parfumer. Rullegardinet er nede. Hun har en vatdut på indersiden af albuen, fordi hun lige har været til lægen for at have taget blodprøver. Hun har været meget syg en uges tid, men vil alligevel gerne tale.
Jeg startede rejse 2011, tror jeg. Og så er jeg 2017 i Danmark.
Så det tog 6 år?
Ja.
Sofia fortæller, at hun var 11 år, da hun begyndte rejsen gennem Øst- og Nordafrika sammen med 2 veninder. Hun siger, at hun gerne ville til Sverige, og troede faktisk også, at nærmest hele Europa var Sverige. Så det var ikke planen, at hun som 17-årig havnede i Danmark.
Hvad med din familie?
Jeg har ikke mor. Min mor, hun er død. Og så min far, han var død sidste år, 2020, februar. Han er død. Så jeg har en lille søster. Hun var i Kenya, så hun var rejst i går til Tyrkiet. Så hun er tyrkiet nu.
Okay.
Ja.
Sofias lillesøster er taget til Europa, efter deres far døde sygdom sidste år. Han var ansat ved politiet.
Og så den her by, vi bor, så de er Al-Shabaab, de bestemmer.
En dag, da Sofia var lille, kommer nogen fra terrororganisationen Al-Shabaab for at tage faren med.
Og så de kommer, de siger, hvor er din far?
Men Sofias mor dækker over faren.
Og så siger min mor, jeg vil ikke, han er rejst eller et eller andet.
Og Sofia fortæller, at det ender med, at de skyder moren.
Og så hun er død.
Sofia er bange for at blive i Somalia og beslutter sig for at flygte med 2 veninder, der har hørt, at det er nemt at komme til Europa.
Og så siger hun, at vi skal rejse til Europa. Jeg siger, at det er nemt, siger hun ja. Og så siger jeg bare, okay, vi tager bare afsted. Så vi rejser hele vejen.
Hvad sagde din far til dig?
Han siger ikke noget. Han vidste ikke, at jeg rejser. Så...
Du sagde ikke farvel til ham?
Nej.
Hvorfor?
Hvis jeg siger farvel, så jeg kan ikke rejse. Han gemmer mig. Så jeg gider ikke. Ja.
Blev han ked af det, tror du?
Ja.
De unge har vidt forskellige grunde til, at de flygtede. Men det var for stensikkert, at det ikke har været en nem beslutning for nogen af dem. Sofia tog ikke engang at sige farvel til sin far, fordi han aldrig ville lade hende tage afsted. Og Najib blev omvendt opfordret af sin mor til at vandre med en stor flok.
Vi gik fra Pakistan til Iran. Det tog lang tid. Jeg kan ikke huske præcis til dig, men det tog virkelig lang tid. Vi var sådan 100 mennesker. Vi var rigtig mange mennesker. Og så var det... Så gik vi på bjergene og alt muligt. Jeg var en lille dreng, altså. Jeg var sammen med voksne mennesker og alt muligt. Familie og alt muligt.
Najibs bror var flygtet til Danmark for et år siden og boede faktisk på Lindhøjgård på det tidspunkt. Så han vidste godt, hvor han ville hen. Men havde overhovedet kontrol over, hvordan. Han fortæller, at han knap nok havde set biler i sin landsby, og jo længere de kommer mod vest, jo mere nyt og skræmmende er det hele også. Og jo mere organiseret bliver menneskesmuglingen. Den store flok går fra det østlige Afghanistan til Pakistan, Iran.
Og så vi efter kom til Tyrkiet, og så Tyrkiet, det var virkelig svært, fordi vi boede i et eller andet sted. Det var en container og sådan noget, det var helt galt.
Efter at have boet i en container i Tyrkiet et par måneder, kommer han til Bulgarien og til Serbien, hvor flokken får vild og boede i en skov i 2 uger og levede af chokolade og dadler, indtil de blev fundet af politiet en dag, hvor Najib var ude og led efter vand.
Serbien, det var virkelig svært. Politiet driller os, slår...
Da Najib træder ud på en sti, står politiet og pludselig...
Og så jeg led efter vand. Jeg skulle have vand, ikke? Så da jeg lige så snart så politiet, så jeg løb tilbage og råbte, at politiet det er på vej. Så alle sammen, de vågner løb. Så politiet var meget hurtigt. Det fangede nogle af dem. Vi løb bare. Og så vi kom tilbage til samme sted klokken 3-2 om natten. Alle vores venner, det var smadret, fordi politiet slog dem rigtig hårdt. Det drillede dem virkelig meget.
Og når de, der har fået tæsk, er kommet, så går de videre. Efter nogle hårde måneder når flokken Østrig, hvor de kommer på asylcenter. Og herfra må Najib selv finde til Danmark. Han møder en på asylcenteret, der siger, at han kender en, der kunne følge Najib til Hamborg, hvor han selv kunne tage toget videre til København.
Han filmer hele vejen til Hamburg. Der var i Hamburg, så har han sendt mig i toget og siger, okay, det var her, det var vores aftaler. Og så jeg siger, okay, fint, det var hyggeligt. Altså han siger, det er fint nok. Jeg var helt bange, jeg var lille dreng, altså. Så sendte jeg i toget hele vejen til Copenhagen station. Og så kom jeg der, og så var det. Jeg var i stationen et stykke til, og så var det. Der var en mand, som var meget, som var det hjælpsom. Så jeg sagde til ham, at jeg var også dårlig til engelsk, jeg kunne slet ikke tale engelsk. Så han kunne sige på mig, at jeg er flytning, jeg er lige kommet. Så han sendte mig i bil, han følte mig hele vejen til, til Sandholm. Og så var det. Så kom jeg til Sandholm. Jeg var helt bange. Altså, jeg var helt bange.
Så du mødte en mand på hovedbanegården?
Hovedbanegården, ja.
Og så kørte han dig til Sandholm?
Sandholm, ja.
Sagde han bare, jeg kørte dig til Sandholm?
Ja, altså, han var meget hjælpsom. Og så han kørte mig til hele vejen til Sandholm. Og så han siger, du kan bare gå derind. Jeg var helt bange. Ja. Og så jeg havde ikke lyst til at sige til ham, okay, du må gerne gå, fordi jeg fik så tryg af ham. Og så har det. Han sagde, du kan bare gå, der er ikke noget. Jeg kunne sige på ham, hans kropssprog. Så gik jeg bare og sagde ind. Og så kom der en, dem der sælger på Sandholm. Så kom de mig og tog de mig på en værelse, og så skulle jeg have min fingeraftryk. Og det spurgte mig, har du nogen familie og sådan noget. Så jeg har en bror.
Najib har nået sit mål, og så viser det sig jo, at hans bror bor her på Lindhøjgård, hvor Najib senere flyttede ind. Lindhøjgård er et slags løbende vidne til verdenskrige og kriser. Når der kommer en krig et sted, har det været næsten sikkert, at der går lidt tid, og så kommer der beboere, der har oplevet det, vi har set i tv. Men konflikterne fortsætter også efter de uledsagede unge kommer til Danmark, hvor de nu også skal følge med i, hvad der sker derhjemme.
Her sidst har vi jo haft Syriens konflikten, som var på et tidspunkt meget, meget voldsom en dag, og der var tale om mange, der bliver dræbt af bekendte osv., og det er jo utrolig vanskeligt at rumme, og så skulle møde i skole og være, hvad skal man sige, top hele tiden, fordi man skal virkelig også levere hele tiden måske et hak bedre end andre for ligesom at tage sig ordentligt ud, også i forhold til både personale og sagsbehandlere og mulige andre, der hele tiden måler og vejer ens indsats. Så det er virkelig noget, som i perioder fylder virkelig meget. Og nogle gange også så meget, at vi må, hvad skal man sige, erkende, at det er urimeligt at så stille krav i en periode, indtil vi ligesom har fået etableret en eller anden sorgbearbejdning, eller at vi på en eller anden måde er kommet igennem kriserne. Men der har jo været igennem årene, ja, de lande, vi har haft repræsenteret, der kan det godt føles meget tæt på, når de ting står på. Det er helt sikkert.
Jeg rejste i Somalia til Etiopia, og så i Etiopia det er meget svært at komme forbi. Og så, jeg kan ikke huske helt, men vi venter meget til at rejse. Og så vi rejser igen til Sudan, og så det gennem politi i Sudan, og så vi var vækstet. Og så igen, vi går ud, og så igen vi tager afsted til Libya.
Sofia er taget afsted med sine to veninder. De er små, turen tager meget lang tid, og Sofia fortæller, at de ikke rejste med noget som helst. Når de kommer til Libyen, sker der noget forfærdeligt. Den ene veninde bliver syg og dehydreret ud i ørkenen.
I Sahara, måske du kender, der er ikke nogen vand. Der er ikke nogen mad. Så det giver bare en lille smule vand. Så hvis du holder, så de hjælper, men hvis du trækker helt, så du kan ikke få igen vand, ikke? Og så hun er meget træt, og så hun er meget syg, og så lige pludselig hun er død i Libya. Så, ja. Cirka klokken 5 eller 6 om aftenen, ikke?
Er tørst?
Ja.
Okay.
Sofia og den anden veninde bliver i Libyen i et års tid, før de sejler til Italien. Derfra tager de til Tyskland, hvor veninden får en mulighed for at tage til Sverige, hvor de aftaler at mødes et par måneder efter.
Så jeg siger, okay, jeg kommer til Sverige. Efter jeg tager tog, og så det politi Danmark siger, vores rejse, du, jeg siger, det er Sverige. Du har familie eller noget. Jeg siger, nej. Det siger man, du må ikke rejse. Du skal blive Danmark. Så jeg er meget ked af det. Jeg siger, hvad er Danmark? Jeg kan ikke Danmark. Så siger jeg, nej, det er Danmark. Men hvis der er familie og sådan noget i Sverige, du må ikke rejse. Og så er jeg blevet i Danmark.
Okay.
Ja.
Så I blev ligesom skilt der?
Ja.
Sofia og veninden bliver skilt lige før målstregen. Men de har siden fået kontakt igen og besøger hinanden både i Sverige og i Danmark. Hun vil gerne være socioassistent, ligesom Najib, der er færdig med uddannelsen næste år.
Og så arbejde på hospital eller hjemmepleje med at pleje. Hjælpe gamle mennesker.
Hvorfor?
Fordi jeg kan godt lide at hjælpe nogen. Ja.
Jeg er i gang med social sundhedsassistent, så jeg bliver færdig til næste år. Så der, jeg mangler ikke så meget. Så det er min anden år. Jeg har lige været til eksamen, og så består jeg. Og så, ja.
Fik du god karakter?
Jeg fik 10.
Fedt.
Jeg troede, jeg ville få 10, men jeg fik 10.
Så. Er der nogen af dem, du passer i dit arbejde, der kommenterer på, hvor du kommer fra?
Altså, der er nogen beboere, der vil ikke have mig, fordi jeg har sort hår. Nogle beboere, jeg kan godt mærke på dem, at det vil ikke have hjælp fra mig, fordi jeg har en mørk hår eller sort hår. Det vil hellere have en som dansker, eller som dansk, som det skal hjælpe dem. Så.
Hvorfor tror du, at det er sådan?
Jeg ved det ikke. Ingen idé. Ingen idé. Så, ja.
Når man er på Lindhøjgård, kan man ikke lade være med at tænke på, at grundlaget for stedet på en måde er i gang med at forsvinde. I hvert fald, som man kender det, og det, der er bygget op over så mange år. Lige siden huset åbnede i slutningen af 90'erne, er der jo netop kommet uledsagede mindreårige. Men det har som sagt ændret sig kraftigt de seneste år, og det gør arbejdet med Lindhøjgård nok også kommer til at ændre sig.
Det er i hvert fald blevet så vanskeligt overhovedet at komme til en position, hvor man kan søge om asyl til sydenlande, at der dukker meget få op, ikke? Det er jo klart, at sådan en som mig tænker lidt over det i forhold til, at nu begynder vi så ligesom at se, så jo at opgaven kan jo så pludselig for mit vedkommende være at skulle hjælpe nogen med at rejse hjem igen, ikke? Fordi at de simpelthen politisk har man besluttet at hjemsende for eksempel syrerne. Det er jo sådan set bare personligt for mig ikke den opgave, jeg ligesom har nu i mange år gået ind i det her arbejde i forhold til. Det har jo ligesom været, hvad skal man sige, præmissen har været, at det handlede om at få skabt et godt liv og en fremtid, og det synes jeg, vi har lykkes med rigtig meget. Vi har fået nogle, jeg har jo flere generationer og børnebørn og så videre i det her hus, som er utrolig velfungerende, store ressourcer for samfundet, meget veluddannet og nogen, som jeg synes har tilført Danmark rigtig meget på forskellige vis. Så for mig er det sådan en lille smule op og bakke og forholde sig til, at jeg sådan lidt, hvad skal vi sige, føler jeg mig sådan forpligtet til så at skulle løse den anden opgave der, som jeg ikke sådan selv har valgt, synes jeg, det giver ikke så meget mening, synes jeg, fordi det arbejde, som vi lægger i det, og de unge lægger i det, og hele den indsats, de har lavet i forhold til at tage en folkeskoleuddannelse på under 3-4 år og så videre, så videre, kæmpe arbejdsindsats, virker som om det så det er så spildt eller hvad, ikke? Og det arbejde, som vi lægger i det, så det kan man jo godt sådan reflektere lidt over en gang imellem. Heldigvis har vi ikke så meget tid til at tænke for meget over det, men det er da noget, som vi godt kan mærke.
Du har lyttet til Baglandet, der i denne uge har været på Lindhøjgård, et hjem for uledsagede mindreårige i Lynge i Nordsjælland.
Hvad synes du, der er det bedste ved Danmark?
Alt. Ja. Der, altså, man har mange muligheder i Danmark, og det jeg elsker. Altså, der er nogen corruption. Hvis du vil gerne være i nul i fremtiden, det kan godt blive, fordi du har masser af muligheder. Så på den måde, jeg elsker det.
Mange tak til beboere og ansatte. Rune Spar Gertsen er Baglandets redaktør, og mit navn er Mads Peter Kynell.